Eta lehenago ere, saioaren eduki gaipatzen genituenean aurreratu dizuegu, gaur gure buruari begira jarriko ginela, Maite.
Etxeko kontutan edo etxeko kuenten inguren arituko gara orain, azti begia elkarteak, ba, gure irratia edo infozazpirratia sustengatuta kudeatzen duen elkarteak, ba, aldaketa bat egin duelako, infozazpik zazpi urte bete ditununan hain justu, lehendakari aldaketa izan da azti begia elkartean, eta hemen mai inguruan ditugu biak, ba, lehendakari oia, eta lehendakari berria Ider Olazar eta Iñaki Altuna, egunon.
Egunon bai.
Egunon.
Bueno, hasteko, Eider, nola esan, ongitorri edo berri ere bueltan?
Hori da, baina mikrofonoaren bestaldean.
Hori da, mikrofonoaren bestaldean. Bueno, Iñaki, zurekin hasiko gara, lehen galdera.
Vale, ados.
Ados.
Ala beharko.
Bueno, zazpi urte lehendakaritzan eta kargua uztea erabaki duzu edo kargua utziko duzu. Bueno, zergatik erabakia?
Bueno, erabaki hau, ja badira bi urte plantatu genuela, urteko batzarra egiten da, eta ja buen dela bi urte plantatu genuen gaia, ez? Eta kontua da azken, funtsean da, nik beste lan batzutan, baditut joan naiz hartzen ardura batzuk, ez? Naiz proiektu berrian horren ardura daukat, eta gararen zuzendaritzan ere, ba, bueno, azken boladan, ba, ardura pixka bat, ardura berri horren gatik ere, pixka eta ardura gehiago hartu ditut, ez? Eta horre sortzezun alako, bakizu, buru bat eta txapel asko, ba, ez da erresa kudeatzen, ez? Alde batetik, ba, bueno, ba, norbait jaitzen bai oso ezin dio zeuguzu, ba, hiru izenetan deitu, edo, ez dakit, edo bozera maletza bat eiteko, ba, aztibigaren izenean, ba, bueno, ba, agertzen bazara, ba, hori, ez? Komplikatzen da, ez da. Eta hori da arazo ba, baina gaina arazo horrek kaltetzen ari zan elkartea beraz. Horrek ba, presidenteak edo lehendakari egin zezaken hain bat gauza, ba, bueno, murusten zituen, edo ginean pixkat kamusten orduan egin behar genuen nik eroni tokatzen den ekarpena, ez? Eta, bueno, orduan jarri zan mai gainean, eta egin zan, ba, bueno, ikusi zein izan ziteken aukerarik egokiena. Gainera kontuan hartuta, hori arazoa zala, baina gero erronka daude, ez? Ez da bakarrik nik arazoa nituela, edo nik ez nuela behar bezala betetzen postua, baizik eta gauza gehiago egin beharko zirela, eta urratsak aprobetxatu ja, nolait ere ziklo bat itxi, eta beste berri bat irik, ez? Eta orduan pertsona egoki bat ere aurkitu behartzen, ez? Horregatik egon geha pixka denbora hori, ba, erabakia hausnartzen hasi eta erabakia hartu bitartean, ba, denbora txoba pasada, ez? Eta horretan, ba, bueno, ba, pixka bat ikusiena, ba, bueno, Eider zala pertsona egokia, hemen egondako, bueno, momentu honetan ez dago lanea, momentu honetan egondan bezala, baina, bueno, bai zala ezagutzagatik, proiektuaren nondi norako ezagutzen duelako, eta nik gaizki betetzen ari nintzen gauza horiek, ondo beteko dituelako nabarmen, eta orduan, ba, bueno, eta nolait ere, bai beste, ba, zazpi urte itxita gero, ba, aukera bat zegoelako, ba, ba, sortu zaigun, ba, nire postuan sortu zen, ba, gabezi hori ez bakarri betetzeko, baizik, eta ez da kontuan nik uzten duela, eta zulo hori bete behar dela, baizik, eta aukera dagoela gauzak hobeto egiteko, eta ondo egiteko, ez, eta hori, bueno, hori izan da funtsean erabaki honen, eta arrazoia.
Eider, eta erronka berria, zuretzako, azti begiako lehendakaritza hartzea?
Bai, ala da, eta izena potoloa ere bada, ez, presidente izena entzunda, ba, egia esan lehenengo zeran, ez, bai, ematen du errespetu pixka bat. Baina, bueno, egia da, Iñakik esan duen bezala, eguneroko martxa ezagutu dudala hemen irratian, elkartea bera ere ezagutzen dudala, elkartean egon baina ez orain arte, eta jarraituko dut egoten. Eta beraz, ba, bueno, ikusiko dugu, ardura berriak dira, eta alde hortatik, ba, bueno, erantzunkizuna ere baundigua izan liteke, naiz eta orain arte ere izan den, baina bueno, gustora eta ikusita ekipo badagoela atzean eta aurrera jarraitzen dula gogoz eta ilusioz eta beraz ba gustora ekiporrekin batera aurrera egiteko.
Eta Eider, aitzaki berri bat, ez? Irratira bueltatzeko, egia da, bueno, ardura berriak zenitula, ama gisa ardura berriak zenitula eta hori dela eta irratia ba utzi bar izan zenula, baina orain lehendakari gisa berriro ere irratira bueltatzeko aitzakia baduzu eta pentsatzen, bueno, hori ere eskertuko zenula. ziur naizelako faltan botatzen zenula Info7.
Bai, bai, nola ez. Bai, azkenean irratia ongi dakigun bezala hemen gaudenok, ba, ez da lanbide soil bat ez da, ez, zerbait gehiago da, eta gure arteko harremanak baita ere ba, oso indartsuak dira hemen, ba, azkenean ez delako gure lan orduak sartu eta etxea joatea, baizik eta ba, zerbait gehiago ematen digulako lanbide honek, ez, eta azkenean proiektua gure ere sentitzen dugulako eta hortik ba beste guztia ez dela lanbide huts bat, ez? Eta bai distantzi bat hartu dut oraingoan, ba arrazoi pertsonalak tarteko, ez naiz erabat erretiratu, mantendu harremana ere ba mantentzen ari gara eta hor gaude, baina egia da beste distantzi batekin eta distantzi horrek ba laguntzen dula eta ba bueno, kargu berri hau eta lan berri hauetarako ba bai laguntzen duela, bai.
Bai, zein ezagun proiektua, Info7 erratia, zeinaki zuk 7 urtez ezagutu duzu, astapenetik, asiratik, zer balorazio ingo zenuke?
Bueno, pixka bat, azkeneko batzarren, eta ja erabaki hau hartu zen batzarrean, ba, egin men, ba, balorazio hori, ez? Bueno, egia da, nahiko, ba, pixka bat azkenekoa zen, ez? Normal, urtero egiten dugun balantzetan nahiko zorrotza gara gure buruarekin, baina egia da azkenekoan oso autokomplazentek izan ginela, ba, bazan esateko, adio esateko gordua zen ez, ba, pixka balorean jarri genuen zazpi urte babetako egindan lana, ez? Normalean batzarretan beti, bueno, aipatzen dira akatsak, beti dauden oski eta hori, baina aurten bai saiatu garela balorean jartzea, eta nik uste hori da, ez? Balorean jarri behar dela, irrati honen hasieran jarritako irizpide nagusiak bide horretatik aurrera egin dugula. Hori da, ni uste izenburua. Azken batean esan genuen, bueno, irrati proiektu bat marraztu genuen orain dela 7 urte, aurkeztu genuen eta esan genuen hau da proiektu bat, ez da irrati errealitate bat, ez da gutxiagorik ere, eh? Eta izan bia arian progresiboki egin beharko dan proiektu bada. Eta ordun irizpide batzuk jarri genuen bai gainean, bai elkartaren izerari buruz, bai finantziazioari buruz, bai teknologia eta zabalkundeari buruz, bai programazio eta lantaldeari buruz, eta bai, bueno, hainbat eremutan, ez? Eta eremu guztioetan, ba, aurrera egin dugula esan dezakegu, eh? Gero nebazo esetasunetan sartu gaitezke, baina, bueno, balantzia da, azken batean, egitasmo bat zena, progresiboki, errealitatea bilakatu dela, eta errealitate bat, ez bakarri, bueno, lehenengo urtetan esaten genuen, gure batzarretan esaten genuen, ba, balantze egiteko orduan, ba, bueno, bonsai polit bat sortu genuela Info7, ez? Baina bonsaiak ez dutela itzala ematen. Orduan, ba, gu behar genuela sortu aritz handi bat itzala emateko, ez? Oandik aritza dainik ezin dezeko gozat, baina bai da ja arbol bat eta ja itzala ematen du, ez? Euskal Herriko leku askotan entzuten dena, eta gero eta kalidadez, eta bueno, programazioan, eta bueno, kalidadez eta
edapena
handiagoarekin eta influentzia handiagoarekin, ez? Eta hori da 7 urtenetan egin ditu nik ustet hiru urratsak. Egitasmo bat, bonsai bat, gauza polit bat, hori, okea, baino itzala ematen ez duena. Ta gaur egun, ba nik ustet arbol badala, zuhaitz badala, edapenaz eta hori itzalo ematen duela. Eta etorkizuna zer da, ba, aritz handi bat lortzea, ez? Hori da nik ustet izan daitekeen figura edo progresio horren figura.
Aritz handi bat ikusten du etorkizunean, Iñakik, zuk, Eider, nola ikusten duzu Info7ko etorkizuna?
Bueno, marraztekoa oraindik, ez? Zutoinak hor daude, hasierako zutoi nagusiak eta hoiei eutsi eta azkenean zutoin hoiek nolabait proiektu herritar bat izatea, hoi hasieratik horrela marraztu zen eta horrela jarraitzen du eta horrela jarraituko du izaten eta horri eustea eta edabide bezala eta Euskal Herriko edabide bezala, ba, Euskal Esparru komunikatiboa osatzen dugun beste edabideekin ere elkarlana nik uste funtsezkoa izango dela, ez? Azkenean gure txikitasunetik soilik ba funtzionatu baino ba bueno elkartu eta elkarlan hori burutzea eta gure gune naturala irratia izaki Euskal Herriati izaki ba nikuste arrosa sarea dela arrosa sarean azken finean Euskal Herriko tokian tokiko irratiak eta irrati libreak biltzen dituen elkartea da eta gune oso aproposa irrati bezala eta Euskal Herriko irrati egitasmo bezala ba elkarlana bultzatzea gune horretan eta gune horri baduen garrantzia ematea eta bultzatzea. Nik pixka bat hortik bai proiektu bezala bere izaera herritarra mantentzea, bai ba, kolaboratzaileei dagokienean, bai ba, ale ekonomiko hori jarraitzen jartzen duten herritar horiei begira, ez, hori ere funtsezkoa izango du irratiak, baina baita ere ba, elkarlana gainerako edabideekin, Euskal Herriko edabideekin eta bereziki ba, aipatuko nuke arrosa sarea.
Bueno, bi bide edo bi ardatz horiek aipatzen dituen etorkizunera begira, azken baten, bueno, sorreratik izan dituen bi ardatzekiko fidel mantentzea litzateke maila batean, eta Info7 irratia, irratia herritarra, proiektu herritarra badela ere aipatzen genuen, eta hori ere gaurkoan aipatu nahi genuen, ez da? Zera, Aztibegia elkarte aipatzen dugunan, Info7 irratia aipatzen dugunan, ezin aipatu gabe utzi atzen dituen ba, ehunka, milaka zesatarren arpide horiek guztiak laguntzen maten duten pertsona horiek guztiak, ez?
Ba, bi mila.
Bi mila, ez azki.
Bai, zenbaki borobila, baina eta bueno, urratsak ematen joan da azken urte hauetan, ba bueno, zerotik abiatuta, ba 2000 lortu arte, hor kopuru oso esanguratsua da, oinarri ekonomiko nagusia hori da irratiarena gaur egun, baina bueno, asmoa ere pixkanaka, ba hori ahonditzen joatea da, ba irratiak ere egitasmo bezala, ba garatzeko aukera izan dezan eta oinarri ekonomiko horretarako behar beharrezko izango da. Eta herritarra diogunean baita ere aipatu nahiko nuke irratiaren programazioari dagokionean irratia egiterako garaian ere oinarri herritar hori funtsezkoa da eguneroko lana hemen aurrera ateratzen duena talde profesional bada hori hasieratik horrela izan da baina beste zutabe nagusia izan da herri eragileena eta herritarrena eta egunerokoan ba kolaboratzen eta dabiltzan ba ehunka herritar eta herri eragileena azken finean irrati honek ere hasieratik esaten zuena zen herri mugimenduarentzat tresna izan nahi duela Info7 irratiak eta horretan aritu da urte hauetan eta horretan jarraitzen du beraz nabarmentzekoa baita ere ba irratia egiterako garaian programazioari begira ere oinarri herritar hori
eta utxunei dagokinean bada utxune bat astapenetik datorkiguna, lizentziaren edo lizentzien utxunea, Iñaki. Zuk, bueno, utxun horrekin ekin zenion lanari, ez da nola nahiko utxunea, eta horrengoz, bueno, antzeko parezio, segitzen dugu.
Bueno, guk hasi ginen, asera-aseratik planteatu gure bokazio zala efemera salto egiteaz. Esan genuen irrati bat ginenla, ba, teknologi berriak aprobetxatuko zituena, baino, gure bokazioa edo zala, ba, irrati ba, efemera salto egiteaz. Eta horre ibilbide bat egin dugu, gu bakarrik eta beste batzukin. Eta, bueno, aseran ba, interneteko irrati bat izan ginean, gero ere egin dugu satelitez bidez jarri dugu gure seinalea eskuragarri Euskal Herri, bueno, Europa osoko, baina Euskal Herriko edozein puntutan. Eta gero ere bai FM-era ere, bueno, urratsak egin ditugu, ez? Badugu, ba bueno, ba gure aldetik ba kontratatuta ba FM-ko seinale batzuk eta ere saiatu gara lizentzia bidez ere hor sartzen, ez? Bai Ipar Euskarrian saiatu gara bi hiru aldiz eta hortan jarraituko dugu. Eta gero, bueno, Euskal Herrian azken aldian egon dira ba, lizitazioaren gaia, ez? Tani guztet oso gai importantea izan dala, eta guretzat, bueno, importantera izan da, ez? Hor egon dira ekimen batzuk, eta guk hor lagundu eta parte hartu dugu. Gure aldetik, ba, saiatu gara beste batzuekin indarrak biltzen, balako proiektuak aurrera ateatzeko, ez? Eta oso lan ona egin da, eta, bueno, eta emaitza batzuk eman dira, eta beste batzu, ba, bueno, politikaren eta administrazioaren kapritxoz edo hori ba, izan dugu ba, bueno, arazo bat edo eta izan da elkarte autonomoan potere aldaketa horretan gertatu da fenomen hori ez. Alde batetik alderdi sozialistak egin zuen ba, lizitazioa edo hasi zuen prozedura eta prozeduraren horren ondorioz, bueno, politikoki berak lehenetsi zuten nolait gaztelerako lizentzia ba bere, bueno, eremu batera eramatea, baina egia da euskarazko lizentzia ba 11 irratian eta guk hor kolaboratu dugu 11 irratiako proiektua, bueno, ba lizentzia asko hartu zitun. Eta hauteskundeen bueltan, bapatean, lizitazio hori guztiria bertan bera gelditu da. Ez tegu, bueno, ba, aztertu beharko da zenolako, bueno, pixka prozedura guztia, esan behar da oso arraro izan dela, ez? Azkeneko minutuan hauteskundea baino aste gutxi lehenago lizitazioa prozesua martxan jarri zelako eta egintzelako, eta hauteskunde eta denbora gutxira, gobernu berdinak bertan bera utzi zuelako, ez? Oso arraroa dena, baino egia da, horre egindako lanari esker, 11 irratiak egin zuela oso proiektu potente bat aurkeztu zuela. Hainbat eskualdetan eta guzti. Esan beharra dago, proiektu horrek autonomia horretan, elkarte autonomoaren lurralde oso hartuko luken irrati bat jartzen zuela martxan. Eta nolaita esartearen, irrati ez publikoa da, Euskadi irratia kenduta, ez publikoa arruan, inoiz azkeneko 30 urtetan izango zen irratirik potentena, egongo litzatekeela airean datozen hilabetetan. Eta aukera hori galdu dala halako kapritxo politiko batengatik, ez? Eta hori da, ez? Gudu ze arazo daukagu bazken batean, ba beste batzuen erabakien menpe gaudela, ez? Ta inkluso ere gure buruari begira ere autokritikatxo bat egin beharko genuke. Ze azken bolan euskalgintzan eta sortzen dira sekulako polemika eta zalaparta gauza, bueno, edozein gauzagatik, baina egia da gauza jateko gauzetan, adibidez, aukera izate halako irrati bat egunero euskera hutsean arlo ez publikoan izango litzateken aurrera irrati indartsuena eta horrek antza ez du gainbesteko kezka sortu, ez. Ta nik uste hori dala, ez? Ta bueno, Infozazpik eta Aztibiak esan Aztibi elkartea ze egin du, ba bueno, bidea egiten duena hori da, ez? Hasi izan bide bat egiten, jorratzen eta bidea egin du, ba efemera iristeko. Egia dare bai herri ekimenen bitartez, hainbat eskualdetan eta hainbat lekuetan ere, ba jendeak ere, ba Infozazpi zabaltzeko ere alegin egin duela, ez? Aztibia berak ez du egiten, baina egia dare bai guk nola seinalea ere eskuragarri daukagun satelite bitartez, ba hainbat eskualdetan eta hori, ba jendeak egin du, ba bueno, ba Infozazpi irratira eraman, ez? Hori da, da prozesu oso baten guztia, ez? Bai, egiazki urratsak emanez eta baita lizitaziotan parte hartuz, ez? Eta hortan jarraituko du, lorpen batzuk izan ditugu eta aurrerantzean ere izango direla uste dugu.
Eider, Iñakik esan duena nabarmentzearren lehendakari berriaren erronketako bat, bueno, Aztibei alkartaren erronketako bat, beraz, lizentzia horiek eskuratzera izango da, ez aurrera begira, pentsatzen dut.
Bai, momentuz lizentzia entren hori ba joan da, egia da, modu ba bidera gabe batean, ez, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionean, Nafarroa ere ipagenezake, Nafarroan ere lizentziak banatu dira, hor ere salagarria Euskal Herria erratiarekin gertatu dena, ba, 11 telebistare, 11 irratiarekin markatu ba, Euskal Autonomia Erkidegoa bezala, ez, baina ipagarria, ba, bueno, Nafarroan hor itxaropen txiki bat ere abian proiektuak, ba, bueno, Euskal Herria oinarri duen proiektu irrati proiektu batek, ba, lortu dituela baita ere lizentzi batzuk, elebidunak dira hori bai, baina, bueno, bintzator, bueno, argi itxo bat ere, bada, egia da orokorrean joan dela tren hori, bueno, etorriko alda beste batean, ez, baina bitartean ba lanean jarraitu bai eta bueno, ba bestelako erronkak ere badira eta hor daude teknologi berriak ere, hor dago Infozazpiko web orria baita ere, horri astindu bat eman nahia aurrera begira, hor daude mugikorrak baita ere, ba bere biziko garrantzia hartzen ari direnak eta hori guztia ba presente izango du Aztibegiak, ba aurrera begira Infozazpi erratia garatzerakoan.
Beraz, aurrera pausu bezala, etorkizunera begira, teknologia berrietan, Infozazpik egingo du saltoa.
Hori erronka nagusi bezala, hori nabarmendu konuke, bai, ba, aurrera begira, ba, pausu egingarri eta egin beharreko bezala, ez? Komunikabideak ere aldatuz doaz, eta teknologi berriekin urratsak eman beharra dago, ikusi besterik ez dago, eta bueno, Infozazpi irratiak eta Aztibegi elkarteak ere horri utzi beharko dio bai.
Bai, hortan, inakizu gainera, naizen ere, orain buluberari zabiltzala kontotan hartuta, hori ere egia da, gaur egun, 2013 honetan, komunikabideak ezin dira bakarrik izan daiteke, baina ezin dira zertan bakarrik izan papera, bideoa, irratia edo irudia, ez? Geroz eta gehiago bada multimedia aruntzko joera bat, ez? Eta akaso irratiak ere egin dezake infozazpi irratiak edo azibia elkarteak bere gabuz bide hori, edo elkarlanean, beste edabide batzuekin, nolabait euskarri desberdin horiek eskaintze aldera, ez?
Bistan da, edabide munduan oso aldaketa nabarmenak ematen ari direla azken urteotan, ez? Nolait ez daren transizio bide batean gaude. Segia dare, denak gauza berdina bertsuak esaten ditugula, baina oraindik asmatu ez du inorrek asmatu, ez? Zenote, proiektuaren etorkizuna eta garapen osoa bermatuko duen eredua, ba, eredua, ba, zenote, profesionala, teknologikoa, finanzieroa, dena. Hori barre bilduko guztia, baina hai, susmatzen duguna edo hori xeda, ez? Alde batetik egin behar dela, begia da, teknologien bere bitartez eta, bueno, hori ez, multi zentzu guztietan landu alde batetik, eta beste alde batetik ere elkarlana beharrezkoa dela, ez? Pentsatzea bakoitzak dena egin behar duela, ez? Irre, badibidez, infozazpik egin beharko lukela, ba, edabide audioa, bideoa, argazkia, eta, edo naiz, edo berriak, edo besteak, edo dena lakoa, ba, ez du zentzu handirik, ez? Beraz, beharko dala, ba siner, bueno, buen da urte batzuk modan jarri zan hitz hori, sinergiaren modan jarri zan hitz hori, ba, bueno, ba, biztan da, ba, egia dala, teknologia berrien garapena eta multi horren garapena dagoela ardatz bat, eta beste ardatza kolaborazioa dala, ez? Bakoitza noski bere identitatearekin, eta bakoitza bere nortasunarekin. Baina, biztan da ere, ba, adibidez, buen dela gutxe gondira adibide aipagarri batzuk, ez? Ba, Bilboko negondako azkeneko manifestazio jendetsu horretan, ba, Infozazpi, Naiz, Berria, Zerroi Baldima Gotartean barkatu dezala, bar egindako ba, elkarlana, ez? Adibidez, ba, bueno, pentsa, hoi lau ekipo egin, ba, bakoitza bere egin izan balu, ez? Ba, uste tor badagola bide bat erronka bat, ez? Eta bueno, horretan, horretara igara urte hauetan, ez? Baina jakinda transizio momentu batean gaudela, eta oraindik ez dala komeni pontifikatzea. Hau da, oraindik ez du inorrek asmatu. Munduan, nik uste, oraindik ez du inorrek asmatu, beraz, asmatzen badugu, ba, bueno, hori gehiagitxo gote dan, baina hor, bideora hor dago, ez, hor ardatzako jek dira.
Bueno, bi minutu eskaz ditugu bukatzeko, eta hemen ditugu mainguran Aztibegiako lehendakari oia eta berria, eta behar bada bukatzeko eskarmentu dunak, ba, emango aldio, aholku pare bat edo lehendakari berriari.
Nitzake ausarture ingo. Nitzake, bueno, nik uste dut, bueno, berak bizi izan du prozesua baseratik, eta bueno, ezagutzaletik, badaki ez. Eta gero nik uste, aipatu bezala, ekartzen duela zerbait, nik une honetan ez naukana, ez? Eta zan, egia da, banere ardura berriak eta hori, eta egia da, zera, bakoitza bere nortasunatik, eta egia da, Aztibegiak eta ba beren hortasuna duela, ez da nik uste EIDR hain zuzen hori indartuko duela, ez? Beraz, nik aholkua ezin dio zeman, ze nik uste urratxo ematen dela onerako, ez dala nik jun behar nuela eta hori tapatzeko, ez? Zulo bat sortu ala eta hori tapatzeko hartu dugula, bezik eta ez da datorrela nik uste ba, ezagutzakin eta konpromisoakin nahiko hori, ba, proiektu honek behar duen arduraz ba, aurrera egiteko, ez?
Ba, Eider, ezakit azken hitzik edo, nahezun, bestela Iñaki Altuna, Eider Olazar, mi esker gure negotatik, eta,
nahi.
Bueno, zuen bion laguntzarekin, bueno, zuk egindako lan guztiarekin, Eiderrek hemendik aurrera ingo duenarekin, eta gu guztion lanarekin, ea Infozazpi irratiaren proiektuari, ba, beste bultzat ere, ematen diogun, mi esker gure negotatik, kare honen senotatik.
Aio, bai.
Aio.